Najväčší bizár?
Že keby ste si mali vybrať najväčší bizár, čo sa týka krásy, niečo také, že wow.
Ženy v Burgundsku 15. storočie vyholenie hlavy a občas aj obočia.
OK.
To je najväčší bizár, čo ma okamžite hneď napadlo. Mm-hmm. Takže tam sa cenili vysoké čela, vysoké klenuté čela. To znamená, že ženy si vlasy alebo účesy upravovali dozadu, pričom tento vrch vlasov si ešte aj vyholili, aby mali to čelo vyššie. Oni tento dojem ešte počiarkli takým zvláštnym výberom pokrývky hlavy. Určite si pamätáte v takých rôznych filmoch tie čierne panie, biele panie, čo tak strašia po hradoch a majú taký špicatý klobúk, čo sa tak zašpicatíva. Tak ono to naozaj reálne existovalo, volá sa to henín. Môže byť jednorohý alebo aj dvojrohý. Tie rožky môžu byť aj také zakrivené a ešte cez to môže byť aj taký jemný, transparentný závoj. Takže to je z môjho pohľadu úplne, že najväčší bizár. Takže to vyholené čelo, po prípade vyholené obočie a tá vysoká pokrývka hlavy. Dokonca až meter mohla mať.
OK.
Ja mám bizár zo staroveku. Egypťania si dávali na hlavy, na parochne, alebo teda na vlasy, také homole. To vyzerá normálne, ako taký, akože taký puding, je to aj na vyobrazeniach vidieť. A to bola vlastne homola proste z masti, ktorá sa postupne rozpúšťala. A tam boli voľné esencie v tom. A to sa rozpúšťalo, siakávalo to do tej parochne, kvapkalo ním to na pokožku hlavy a to ich osviežovalo, ochladzovalo a vyrábalo príjemnú vôňu. Proste kus masti si bachli na vlasy pri hostine. A že hostiteľ, keď chcel pri hostine akože pohostiť hosti, tak nehal vyrobiť takéto homole a každý host si ju mohol zobrať, položiť si ju na hlavu a teda prebiehala tá hostina, jedli a oni sa tešili z toho, že...
Pre mňa bizar zväzovanie nôh do tých, myslím, že to bolo čínske alebo japonské topánky, čo tak ich boli také malinkaté potom.
To je obrovský bizar, lebo to extrémne, že vraj bolelo.
Áno, to bolelo, nedalo sa tam chodiť.
Si to nejak zviazali a sunuli do nejakých malých botičiek.
Áno, a robili to vlastne od detstva, aby mali tie
nohy. My sme mali ale niečo podobné aj v Európe, pali lepky einmarského typu, teda tvarovanie lepky do určitých takých tých pretiahnutých alebo predĺžených tvarov, to sa robilo pomocou obväzov a sústavy obväzov a einmarský typ podľa egyptských dynastí.
Toto akože táto úprava tela zväzovaním, tak to máme doložené aj v Mezoamerike. Májovia zavezovali malým deťom ruky v oblasti vlastne bicepsu, tricepsu okolo pása a to bolo kvôli tomu, aby on nemohol hýbať vlastne hornou časťou končatiny a tými mikropohybmi si vlastne budoval silné svaly, že s týmto tvorili proste akože silné svaly tým deťom. No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šúpli do jamy, hej, akože do diery, v ktorej...
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo, no, asi tak.
Ahojte, teda aby naši posluchači vedeli, koho počúvajú, tak so mnou tu sedí dnes Terezia Tomášovičová, archeologička a historička.
Ahojte.
Doktorka Lívia Hlavačková.
Ahojte.
A historik a popularizátor Pavol Croft.
Ahojte.
Takže ďakujem, že ste prišli. Pre mňa bol bizar, dneska som sa akurát dočítala, že ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Pritiahli šťastie.
Áno. Akže není to, akže nič asi je úplne invazívne, ale príde mi to také fascinujúce, že idem si zmeniť osud.
To asi pre nás západnú kultúru je moc také akože trošku mimo, hej. Že...
Ale čo sa týka tých zdraviu ohrozujúcich módnych trendov, tak napríklad zaujímavé v priebehu stáročí vlastne od staroveku cez stredovek, renesanciu až do konca rokoko sa objavuje taký trend, že na ženách sa cenilo mať akože žiarivé oči. Hej. Opisuje sa to, že oči ako hviezdy. Mm-hmm. Tie ženy to dosahovali tak, že si zväčšovali zrenice, že si do nich kvapkali v podstate atropín, teda beladonu.
Čo je
teda,
veľmi jedovatá rastlina.
Čo keď tá dama robila často a pravidelne, tak to mohlo mať fatálne následky.
Mm-hmm. Ale on sa to používa aj dneska, ale v medicíne, keď rozkvapkávajú oči.
A je to asi tak ako kontrolovanie, áno.
Pozadie, tak v podstate to vychádza z atropínu.
Ale dnes už baby napríklad používajú kvapky do očí, ktoré sa používajú sa mi zdá, že na glaukom.
Áno.
A ich nežadúci účinok je ten, že rastú mihalnice.
Áno, je to tak. Niekedy to býva aj v neúplne správnym spôsobom, dalo by sa povedať, že nie je to tam, možno nie je úplne povolené. A ako kde. Ale oni dávajú niekedy aj do séra na rast myhalníc alebo na séra na rast obočia a oční lekári na to dosť upozorňujú, že to je určené práve na tú liečbu toho zvýšeného vnútoročného tlaku a že vlastne neúplne vieme zatiaľ, že čo to bude robiť so zdravým okom a že či to nebude mať nejaké z dlhšieho pohľadu niečo nebezpečné.
No, je tam tiež zaujímavý nežiaduci účinok týchto kvapiek a to je zafarbenie duhovky, že sa zmení farba oka. No. To je tiež také zaujímavé, čo možno niekto chce.
To je už teda ako trvalý stav, hej?
To zafarbenie sa mi zdá, že je trvalý, ale ten rast myhalníc prestane.
Áno, ten prestane, keď prestane človek používať.
Hej.
No, sme už pri očiach, ja mám ešte jeden bizár, čo ma teraz napadol. V starovekom Egypte si Egypťanky dávali trblietka na oči, ktoré vyrábali vlastne z kroviek chrobákov. Že rozdrtili.
Aj rybie šupiny.
A rybie šupiny. Že používali to aj ako trblietka na pery v rámci rúžov a na oči teda.
Mm-hmm. Čo sa týka toho obočia, tak tu je veľmi dobré odporúčanie od našich stredovekých dám. Tak napríklad veľmi sa cenilo mať pekné oblúky, obočia, teda vytvarované do oblúka do takého pol mesiaca pravidelného. V prípade, že to nikomu nevyšlo alebo teda nerastlo podľa požiadavok, tak sa to dolepovalo z myších chlpov.
Nice.
To je dobrá rada.
Okay. Mňa ale zaujíma, kde to všetko začalo? Tento boom skrášľovací. Teda vieme, kde to začalo vôbec?
Tak starovek máme veľmi dobre zmapovaný, tam všetky staroveké kultúry, či bereme Mezopotámiu, Egypt, máme záznamy o tom, že používali skrášľovanie. Máme písomné, aj teda akože archeologické a ak by sme chceli ísť hlbšie do histórie, tak určite to môžeme pripísať aj pravekým kultúram, to skrášľovanie a malovanie, ale tuto treba povedať, že ten make-up, to malovanie malo praktický účel, alebo teda akože prakticko-rituálny účel. No, takže dalo by sa to naviazať až na ten právek, hej, že máme v Južnej Afrike máme nálezy z jaskyne spred 100 tisíc rokov o tom, že sa tam našlo v podstate akože fabrika, práveka fabrika na farbiva. Sú tam pozostatky akože mušli, v ktorých ostali okrové a hlinkové farbiva. No a potom samozrejme aj tí neandertálci v Južnom Španielsku sme našli nálezy tiež presne takýchto akože personálnych ako to povedať, make-upov. Samozrejme, títo praveky ľudia to používali aj na tie nástené malby, ale aj na to malovanie. Mm-hmm. Či už to malo slúžiť ako ochrana pred slnkom, alebo zabraňovať pachom pri love, aby teda ich zver neodhalila skôr. Mm-hmm. Takže to je spojené s týmto. A samozrejme, potom akože v neolite sa stretávame s používaním vlastne masti alebo živočíšnych tukov, s ktorým sa natierali ľudia a to tiež fungovalo vlastne ochrana proti slnku, respektíve ochrana proti špine. Potom už keď postupne prechádzame z toho staroveku do tých akože novších období, tak to líčenie na tú tvár je ten make-up, ale postupne sa vytracajú vlastne tie praktické účely, že v tom staroveku, rannom staroveku to malo ešte praktické účely. Potom už len akože v rámci takého toho modného, alebo teda nejakého sociálneho statusu, akože praktický význam, no.
Hej. A ja si myslím, že rizika prinášal aj vtedajší make-up. Ono to súvisí s tým trendom, čo sa vtedy považovalo za ideál, alebo čo bolo žiaduce, a to bolo teda hlavne u aristokracie, už keď sa bavíme od stredoveku vyššie, tak to bolo vždy taká tá svetlá alabastrová pleť. To znamená, že vy nie ste tá, nazvime to tak, akože pracujúca vrstva.
Obálená slnkom, áno, toto presne
tak na nejakom
fungovalo.
Poli. To znamená, že vy, aby ste dosiahli tú alabastrovú pleť, či už máte alebo nie, boli na to akože samozrejme nejaké iné prostriedky a to bolo líčidlo, ktoré sa nazývalo benátska beloba. Ono to teda síce fungovalo 100%, ale 100% aj s vedľajšími účinkami. Ono pozostávalo z nejakých prísad hydroxidov, uhličitanov a dokonca aj ortute. To znamená, že nejaké viacnásobné aplikovanie mohlo spôsobiť aj vypadávanie vlasov, aj degradáciu tej kože, dokonca čiastočnú slepotu a v úplne kritických prípadoch až smrť. Takže cena za krásu alebo cena za to približiť sa tomu ideálu bola naozaj veľká. A to sa stále rozprávame len o tom make-upe. A potom sú ešte aj iné tie ďalšie beauty trendy, ktoré tie ženy v podstate v priebehu staročí svojím spôsobom ohrozovali alebo zabíjali.
Ale v tom čase to až tak nemuseli pripísať tomu, takže...
Hej, ale ono, toto zaraďovanie ľudí do tých tried podľa opálenia ešte stále vlastne je aj v prítomnosti, lebo ja som absolvovala stáž v Tajsku a tam tie mladé baby naozaj mi hovorili, že niektoré sa nechceli vyslovene opalovať na slnku, pretože chceli byť bledé. a dokonca si aplikovali tiež rôzne produkty na chceli si nejakým spôsobom v úzovkách vybieliť pokožku, alebo teda vybieliť to opálenie, ktoré mali z leta. Teda v Tajsku máte asi leto furt, ale takže vyslovene sa vyhýbali slnku kvôli tomu, že chceli byť biele a bledé.
Treba si dať pozor, keď idete do Tajska, do Kambodže, vôbec do celej Indonézie, aj Bali, na mydlá, ktoré a prípravky kozmetiku, áno, ktorá obieluje. Pre nich každá kozmetika má bieliaci efekt.
Áno, áno.
Takže na to bacha, sú to krémy slnečné.
Opalovacie krémy,
sprchové gély. Sprchové gély, šampóny, takže všetko to má akože obielovací efekt. Ja keď som si tam išiel kúpiť nejaký šampón alebo sprchový gel, tak som musel brutálne čítať a pozerať, že aby to neobsahovalo proste ten bieliaci efekt.
A lebo... na toto som ja skočila presne. Ja som si tam kúpila opalovací krém, lebo necestovala som so žiadnymi nejakými tekutinami. Až potom doma som zistila, že to je opalovací krém s bieliacím účinkom.
Hej, a majú to ešte naviazané, jak si poznamenala, že v rámci tej kasty, hej, že čím bielší, tým teda akože si honosnejší, zaujímavejší.
To ukazovalo nejako, že sú vo vyššej triede a pracujú na pozíciách, ktoré nie sú nutené robiť vonku a tak podobne.
To mi pripomína zaujímavý beauty trend, ktorý vznikol na dvore kráľovnej Alžbety. Mm-hmm. A to sa bavíme o polovici 16. storočia. No a ona teda prišla s tým, to vo všetkých filmoch je to ukázané, že sa teda hojne natierala teda na bielo. Aj tvár, dekolt, aj ruky, všetky odhalené časti. Aby ona dosiahla toho výrazu, ako keby, že tá koža je veľmi jemná, priesvitná, až transparentná, tak jej na pokožku kreslili modrou žily. To bolo veľmi zaujímavé a tento trend sa potom ako rozšíril aj medzi dvorom. Čo už je menej zaujímavé, a to už sa v tých filmoch neukazuje, že kráľovná Alžbeta dosť rada ma škrtila, čím sa jej dosť degradoval chrup, hlavne teda vo vyššom veku. No ale dvor to ku podivu pochopil ako ďalší beauty trend, takže aj dámy, ktoré nemali problém so zubami, si ich začierňovali.
Aha, dobre.
V tomto ten beauty trend toho, tej bielosti a anglickú mi napadá potom v 19. storočí bol beauty trend a tuberkulózny. Akože ženy, čo mali tuberkulóznu a mali ten výzor, tak boli považované za krásne, lebo krásne. To bolo také obdobie romantizmu, kedy ako keď tie ženy tak krásne trpeli, tak bolo
tá
to
zomierajúca
považované.
Zomierajúca kráska, áno, to bolo veľmi...
Tá zomierajúca krása bola veľmi považovaná za úžasnú. Takže tuberkulózová...
No celkovo 19. storočie hýrilo takýmito, povedzme, tragédiami. Veľmi populárne boli napríklad odevy v žiadanej farbe zelenej, takzvané arsenic green. Vieme, že s čím to súvisí. No a keď nosíte akože tieto šaty dosť často, tiež sa to začne prejavovať. A čo by potvrdili napríklad mnohí obyvatelia Anglicka, ktorí si kúpili akože staršie domy alebo staršie byty z tejto arzenovej zelenej farby, boli vyrábané veľmi hojne aj tapety, ktorými sú tie miestnosti vytapetované alebo vymalované a tam sa to odparuje a vy v tom žijete dennodenne, takže tiež je to, ale tá farba bola vtedy naozaj trendom. To sme v druhej polovici 19. storočia, takže každá dáma na úrovni niekoľko šiat v tomto odtieni mať musela.
A potom následne vyzeralo super, keď vyzerala choro. Tak malo to svoj účel.
Či to ona ako na záver ocenila, to je ťažko povedať. Ale...
No, tak arzen sa v tom čase považoval za liek, používal sa celkom často na rôzne choroby, tak prečo nie?
To bolo jedno s druhým, keď už sme pri tom 19. storočí, tak napríklad život s korzetom tiež prinášal určité úskalia, určité rizika, lebo v 19. storočí bola predstava o ideálnej žene, alebo teda módna ikona 19. storočia druhej polovice bola určite cisárovna Sisi, ktorá mala isté svoje vrodené predispozície, ktoré celoživotne budovala a túto svoju povesť si posilňovala. Taktiež to ale nebolo zadarmo. V celej Európe sa teda ona uznávala ako najväčšia kráska, vyslovene módna ikona a ten jej pás, ktorý vieme doteraz povedať, ona mala pás 51 cm, čo je v podstate abnormálne. A celoživotne si držala váhu pod 50 kg, pričom mala 171 alebo 173 cm. To je naozaj že neskutočné. Ano. Samozrejme, každý sa pýta, že ako to dosiahla. Tak okrem tej vrodenej predispozície a tom, že každé dievča od istého roku života vyrastalo a žilo s korzetom, ktorom bola zošnurovaná naozaj od rána do večera. Niektoré pohyby jej ten korzet ani neumožňoval. Oni boli tie kovové, ktoré sťahovali pás o 9 až 12 cm dokonca. Samozrejme, napríklad, keď si súčasný človek, ten korzet, kľudne aj ten historický, ten, ktorý naozaj reálne funguje, alebo takú rekonštrukciu toho korzetu, keď si ju oblečie teraz a myslí si, že si stiahne pás o 12 cm, tak to nevíde. Viem to povedať na 100%, lebo ja som to skúsila.
Aha, okej. Okay. Znie to veľmi pohodlne.
Tak ako chápem, že všetky tie dámy počas tých plesov odpadávali, alebo že sa k ním priblížil nejaký pán a oni už omdlievali. To už neomdlievali z jeho osobného čara, ale už proste nevládali stať a udýchať. Nedaj Boh, akože kýchnuť, to sa vôbec nedalo pri nejakej väčšej fyzickej aktivite, tie valčiky, valse. Vôbec sa nečudujem, že počas každého plesu niekoľko dám v podstate ako išlo k zemi. Tak bolo to teda naozaj nezvládateľné, no ale cisárovna Sisi mala teda také dobré módne rady, ako ten pás ešte zvýrazniť. Ona milovala nosiť opasky, ktoré tú postavu tých presypacích hodín ešte zdôraznili. Napríklad vie sa, že nenosila také tie bombardiáky, ktoré sa tak nazberkávajú v páse. Ona si ten pás nechcela týmto rozširovať. Ona nosila také vypasované leginy. To tým, že to je osoba žijúca pomerne blízko k súčasnému dňu, tak ako jej život je dosť dobre zmapovaný. Vieme, že mala neskutočne zaujímavý pohybový režim a taktiež veľmi nezdravé diety. Občas vlastne počas celého dňa jedla len nejaké ovocie a pila mlieko.
To som ešte chcela otvoriť tú tému chudnutie, lebo to je tiež taký, bol to trend aj z historického hľadiska, že kedy došlo, že chceme chudnúť, alebo chceli sme vždy chudnúť?
To sa menilo, viem, to sa menilo aj v rámci vlastne 20. storočia. Ja napríklad viem, že moja mama, ktorá vždy mala problém pribrať, tak ona mala v mladosti komplexy s tým, že ona nevie pribrať. Že ona mala problém tým, že to bolo že v 60-tých, 70-tých rokoch, keď žila, takže bolo s tým, že ona je príliš chudá. Ale pritom pri jej výške a hmotnosti by som povedala, dnes by bola trendy a možno by dokonca ju dnes považovali za nedostatočne štíhlu. Takže...
Áno. Mm-hmm.
A to je vlastne ako, nie je to tak dávno, že nie je to hlboko do minulosti vôbec. Hej.
No lebo teraz už máme také trendy, že už chceme byť skôr chudí. Dneska je taký trend.
Aj to, keď si zoberieš, tak to je troška iné, že v 90. rokoch bola tá absurdná štíhlosť. Áno, teraz je skôr trend byť fit. Chudá fit, ale chudá že nie, fit. Chudá, nie chudá štíhla takým tým spôsobom, že naozaj, že ručičky, kostičky, že v podstate, že nič, ale že chudá fit, chceme vidieť svaly, že vyrysované svaly.
Áno.
Aj tá štíhlosť má svoje nejaké odtienie tých trendov, keď si to tak zoberieš.
No, je to zaujímavé, rozmýšľam, že ako by som to zadefinovala dnes, ale áno.
Ale že mení sa to stále, neustále sa to mení, takže... No ľudia teraz... vždy hľadali skrátky a zázračné veci.
No a na to chudnutie dnes... je tam veľa skrátiek, teda čo si aspoň ľudia myslia.
Áno, čo si ľudia myslia.
Teraz sú rôzne, neviem, či môžem povedať úplne ten názov, ale sú rôzne také tabletky, ktoré sú ako keby rovnaké ako tie injekcie, čo sa teraz spíchajú na chudnutie, čo sú nové molekuly, ako semaglutid, liraglutid a tak ďalej. Tak teraz je na trhu nový doplnok, ktorý je akože toto v tabletke.
Za mňa je to také, že v duchu... Lebo tá farmaceutická firma, keď ten liek urobila, tak sa samozrejme nesnažila to dať v prvom rade do tabletky, pretože to by bolo najjednoduchšie. Takže keď to nedala do tabletky, tak asi preto, že to v tej tabletke nebude fungovať. Akože ja naozaj neviem, či to v tej tabletke funguje alebo nie.
No nie.
Ale predpokladám, že nie, lebo ako...
Že nie.
Reálne, žiadna, každá farma firma v prvom rade vieme to dať do tabletky, lebo inak nám to polovička ľudí nebude chcieť brať.
Áno, hej.
Takže keby to mohla spraviť, tak to spraví.
Môžeme ešte zostať v tej minulosti?
Môžeme.
Tak mi to visí na duši proste, že toto musím. Že v priebehu nielen staroveku, ale aj novoveku sa veľmi cenilo, že pekná žena, ako vyzerá ideál ženy, že má pekné biele zuby. Toto je jedno z prvých kritérií, ktoré sa uvádza a ja sa chcem dostať teraz, akože ideme boriť tie mýty, že prečo. No pretože ženy nemávali pekné biele zuby v tom čase. Tie ženy v podstate tie zuby už počase nemali vôbec. Keď sme v našom prostredí, uhorská aristokracia, tak taká Alžbeta Coborová, žena Palatina Juraja Turza, žili spolu na Oravskom hrade. Majú tam aj portréty obaja. Keď zomrela, ona mala 48-49 rokov, zomrela bez jedného zubu. Jej dcera taktiež. Takže preto to tí muži stále spomínajú, že chcú, aby teda tá ich žena mala krásnu pleť, a teda tie pekné biele zuby, lebo to je také akože dosť nečakané nájsť takú dámu. Mm-hmm. Spomína sa, že to súviselo s častými pôrodmi. Oni boli zvyknuté rodiť aj 8, 9 a viac potomkov a taktiež aj so stravou. Takže od 13. neskôr od 15. storočia už evidujeme v archeologických nálezoch umelé zuby zo slonoviny. Mm-hmm. To je také dosť zaujímavé. A čo sa týka potom toho rastu zubov, alebo teda bol želaný teda pekný úsmev už neskôr v období rokoka. Takže napríklad so zubami mala problém dcéra Márie Terézie, budúca francúzska kráľovná Mária Antoaneta, ešte vo Viedni Mária Antonia. Mm-hmm. Takže tá nosila dokonca zubný strojček, teda niečo na štýl zubného strojčeka, teda rôzne drátiky, ktoré jej tie zuby upevňovali a ťahali do požadovaného tvaru.
Tak ja to posuniem do histórie ešte hlbšie, pretože Rímania boli perfektní na zuby, tí robili také nádherné umelé zuby, také napodobeniny zubov nevedeli robiť v 18. 19. storočí ešte, aké sa našli proste pri archeologickom výskume, pri mŕtvych Rímanoch teda. Celkovo zuby. Na tie si potrpeli aj Egypťania. Bielý úsmev, pekný bielý úsmev, pochádza vlastne od Egypťanov, že oni si cenili biele zuby. A oni ich dosahovali tak, že si ich brúsili pemzou, čož bolo pekne brutálne, naďasná.
To ja premostím na súčasnosť medicínu.
Áno.
To sa v podstate robí do dneska, lebo do dnes ľudia majú chcú mať tie biele zuby, ako tá móda mať biele zuby je do dnes stále prítomná. A veľmi často ľudia nájdú v drogeriach rôzne tie pasty, ktoré majú kadejaké v podstate abrazívne vlastnosti, že oni zošúchajú troška z tej skloviny. A menší problém v tom je ten, že sklovina je v skutočnosti absolútne priehľadná, je priesvitná, ona nemá farbu. To, čo má farbu, je tá zubovina pod tým. Takže jedine, čo na čo tie také tie pasty, ktoré troška zošuchajú z vrchu, pomôžu, sú je akékoľvek zafarbenie, ktoré človek získa napríklad, že z kávy, čaju, rôznych takýchto potravín, ktoré zafarbujú, tak oni sa nachytajú na vrchu a to sa dá dať dole. A s takýmito pastami, ale ak si niekto má... Je to aj čiastočne genetické, to čiastočne vekom, že ono vekom vlastne tie zuby prirodzene žltnú, lebo tá zubovina, ten dentín vnútri prirodzene žltne. Ale to cez tú pastu skrátka človek nevybieli, na to potrebuje tie bieliacie prostriedky, ktoré sa potrebujú vlastne ako keby dostať dovnútra toho zubu.
To rozrušovanie nejakých vrstiev, napríklad na pokožke, sa dá vidieť práve v tom 18. storočí, že prečo mali tí dámy také krásne červené líčka. No niektoré si ich nakreslili v podstate týmto červenou farbivom, tou rumelkou, ktorá bola tiež na báze sulfidov alebo sulfidov ortuti. No ale napríklad niektoré dámy radili, že si potierať líca octom alebo alkoholom, čo ich v podstate podráždilo. Takže oni si to rozdráždili, vysušili a teda krásne červené to bolo.
Hej, to sme my všetko ochotní urobiť preto, aby sme dobre vyzerali.
No.
Keď sme sa bavili o tých korzetoch, tak hneď bizár, umelá peha. V 17. storočí sa to zavádza, francúzska móda, hej, v období rokoka, najväčší rozmach. Umelá peha vlastne sa dávala na tvár, buď na oko, na čelo, alebo do výstrihu, potom neskôr to používali.
Tieto pehy, volajú sa to mušky. Oni boli teda z látky, poväčšine z hodvábu. A teda neboli to len také guličky, bodky, oválne nejaké útvary, ale napríklad oni to mohli byť hviezdičky, srdiečka, amorkovia, vykladané diamantami a tak ďalej. To bolo akože čistá zhýralosť.
Ja som dokonca
natrafil
aj na to, že kočár s celým pohľadom.
Mohlo to byť všetko možné, aj lode, rôzne. To bol módny trend, takže to mal každý. Takže to by sme sa nečudovali. Ty si mala, ja som mala, všetci sme mali. Ale dôležité je, že tam sa vytváral taký komunikačný systém. To, čo si hovoril, tých miest, kde sa dá táto peha na tvári umiestniť, bolo 22. Išlo o to, že vtedajšia spoločnosť to všetko vedela prečítať. Pre nás je to bodka na tvári, pre nich to znamenalo, že som nezadaná, som zadaná, chcem sa rozprávať s cudzincom, nechcem sa rozprávať s cudzincom, neobťažujte ma, alebo mám nejaké tajomstvo. Chápete, že peha mám nejaké tajomstvo? Že toto je úplná inzercia, áno? Takže tuto vzniká celý takýto akože systém komunikačný, ktorý bol čitateľný pre vtedajších ľudí. Samozrejme, že my si to môžeme povedať, že o čo ide, ale to bola tá komunikácia medzi cudzími ľuďmi na tých verejných priestranstvách, že ja nemôžem prísť k niekomu cudziemu len tak naviazať rozhovor, lebo stále sme obklopení nejakými gardedámami, sluhami, strážcami a tak ďalej. To znamená, že toto je možnosť, ako niekomu tak intimnejšie prehovoriť bez toho, aby som vôbec niečo povedala.
Pokiaľ by si nebola šlachtičná, asi taký nejaký bežný.
Tak ale trend bol, že aj teda mešťanské dámy sledovali tie aristokratky a snažili sa im prispôsobiť a približiť najviac, ako to bolo možné, dokonca až tak, že v mnohých krajinách a dokonca mestách, aj u nás na Slovensku sa to dialo, teda vo vtedajšom Uhorsku, sa vydávali tzv. Zákazy proti luxusu, alebo proti márnivosti, alebo proti prepichu. A tam ti normálne mestská rada regulovala, že ty si príslušnička tohto stavu a nemáš mať vlečku dlhšiu ako toľko a toľko centimetrov. Mm-hmm. A takú vlečku môžu mať len aristokratky a vznešené dámy. Takže tam už máš aj usmernenie, koľko materiálu, či môžeš mať nejaké luxusné kožušiny, alebo nie, koľko. A taktiež, ako je dobre sa teda mravne objavovať v spoločnosti, lebo napríklad prehnané prezentovanie, či ja viem, dekoltáž a tak ďalej, tak to bolo považované za nemravné. A tieto akože mravokárne texty sa netýkajú len žien, to si my myslíme, že to len tie ženy boli trňom v oku, ale páni mali tiež akože čo prezentovať a oni teda aj prezentovali, takže napríklad v tom 15. storočí sa písali takéto texty proti príliš vypasovaným nohaviciam u pánov a príliš krátkym kabátom a takéto akože lahôdky.
Čiže skinny jeans tam nešli.
No to boli tak skinny jeans, že v tom sa napríklad nedalo zohnúť. Napríklad sú také záznamy, že páni chodili, teda bohabojní páni, keďže všetci museli byť bohabojní, takže každý, keď chodil do kostola, tak napríklad pri klakaní a pozdvihnutí sa mu napríklad tie švíky normálne rúpli. Tým pádom došlo k takému nemravnému odhalovaniu a zrovna na takom dôstojnom mieste, kde by sa teda očakávala istá úcta. No takže to pohoršovalo všetky prítomné dámy a my to máme písomne podchytené.
V staroveku mali tiež regulácie proti akože kráse, hej, to súvisiace s parfémmi a s vôňami. A v Grécku napríklad to bolo spôsobené tým, že ľudia nádmerne používali tie parfémy a že nielen tak, že akože navoňať seba, ale oni to už používali aj v domoch, že navoňali tým nábytok. Hej. A Gréci, teda akože drsná krajina geograficky ohľadne toho pestovania, takže oni tie v staroveku tie voňavky prichádzali z Blízkeho východu, lenže Gréci si ich nevedeli dovoliť, takže vyrábali z domácich rastlín tieto esencie voľné a začalo z toho byť problém a preto zaviedli tú reguláciu proti vôňam, že aby si nevyťažili rastlinstvo, z ktorého vyrábali tie vône, hej, že mirhovník, mirhu a tak. Tieto regulácie v antickom Grécku zavádzali vlastne hlavne akože z tých náboženských hľadíc, aby im dostatok voľných esencií a olejov ostal na obrad, obrady. No a v Ríme takisto zaviazali tieto regulácie proti vôňam, lebo tí to samozrejme potiahli ešte ďalej ako tí Gréci, však Rímania všetko vyhrotili. No takže oni dokonca si voňali celé vily, podlahy, dokonca v tými voňavkami, parfémami tie dávali na svojich otrokov, keď mali pred nich predstúpiť a senátori si voňali svoje nosítka predtým, než ich odniesli do senátu. No lenže Rímania na to skašľali na tej regulácii. Akože boli zavedené, pranierovali ľudí, ale Rímania na to kašľali.
Mňa celá zaujímavé, že sa tak medicínsky, že keďže v tom čase ešte dosť fičali, alebo teda už fičali na teórie miazmy, čo bola teória, že nákazlivé choroby sa prenášajú tzv. Mŕtvolnými časticami, ktoré mali byť indikované smradom. Takže keď si tam cítila taký nepríjemný smrad, tak tam boli tie mŕtvolné častice. Však aj malária je vlastne malária, zlý vzduch. A viem, že v záznamoch z morovej epidémie v Londýne tam ako pálili veľké vatry, aj tam dávali nábytok, kože, kadečo, smrdelo to tam, z čoho sa dalo, ale zbavili sa tej miazmy podľa nich, teda toho mŕtvolného smradu. Takže mňa by zaujímalo, že či to ako nemohlo byť čiastočne vlastne z mojich pohľadu aj ochrana pred nejakými chorobami.
Áno, v stredoveku vôňu, hlavne v takom tom, akože do toho vrcholného stredoveku, do toho 13. storočia vône brali aj ako liečivo. Nosili šperky alebo respektíve vrecúška plátené na krku zavesené alebo na opasku, ktorom bola drť bylína, alebo bohači tam mali samozrejme nejaké olej na tie esencie, výťažky. Hej. Proste v stredoveku sa fungovalo na tom, že tá vôňa je liečivá a zabráni ochoreniu. Hej, alebo vylieči ochorenie.
Hej. A tak čiastočne to máme aj teraz ako aromaterapiu. A esenciálne oleje sú tiež teraz veľkým hitom.
Áno, áno. Ako, ja osobne to beriem, takže keď sa tu človek si navonia tú izbu a cíti sa pritom dobre, tak v pohode, ale oni sa tomu pripisujú toľko účinkov, áno, ktoré
sú, majú tie účinky podľa teba, alebo nie?
Tak ono nezávisí, že čo si o tom myslím ja, ale čo to máme dôkazy.
No, a čo hovoria o tom dôkazy? A
čo som si naštudovala niektoré, tak viem, že boli tam slubné dôkazy pri rôznych veciach, ktoré sa spájajú práve s náladou, že bolo to práve niekto, kto mal, že mal únavu alebo depresiu alebo úzkosti. Hej. Tak tam boli nejaké štúdie, ktoré ukazovali, že by to mohlo mať pozitívny vplyv. Predpokladajú, že vplyv je v tom, že tá vôňa navodila príjemnú atmosféru a dovolila im sa vlastne uvoľniť a tým pádom to na nich mohlo mať nejaký vplyv. Mm-hmm. Ale nepredpokladali výslovene farmakologický účinok.
Jasné.
Aspoň v tých článkoch, čo som čítala.
Tie esenciálne oleje sa, akože ľudia ich užívajú aj teraz, že per os, že ich teda, neviem v akej podobe, či kvapky, alebo sú aj už kapsule.
Tak tie silice, ako to je, vlastne sú
aj
silice, tak to sú v podstate koncentráty z tých rastlín. A viem, že niektoré sa dajú aj vnútorne užívať, ale je to zároveň, je to troška také, že malo by to byť, keď už by to mal niekto vnútorne užívať, tak išla by som radšej po prípravku, ktorý bol spravený aspoň ako potravina, že bol pripravený ako presne. potravina, lebo povedzme si pri mne, ak to má byť iba na vonkajšie použitie alebo do vonnej lampy, tak možno, že to nespravili tak, aby to bolo bezpečné.
Aj.
A druhá vec je, že sú to naozaj koncentráty, takže pri tých koncentrátoch tam si človek ľahko môže ublížiť.
Áno.
A keď to dávkovanie je zrazu obrovské, ani si to človek neuvedomí, najmä ľudia, ktorí takéto veci používajú, či už vnútorne alebo na telo, tak majú často taký ten pocit, to mi nemôže ublížiť, lebo je to prírodné, to mi nemôže ublížiť, lebo to je rastlina. Hej. Tak troška zabúdajú, že aj strychniny rastlina a môže nám ublížiť a že príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my to nejako odolávame.
Áno.
Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
V minulom dieli sme spomínali krokodíly trus.
Áno.
To bola, tuším, tá antikoncepcia.
Antikoncepcia v Egypte, no. Áno.
A znova som narazila na krokodíly trus v skincare rutine.
Skincare rutine?
Ja neviem, čo ten krokodíl znamenal
tak
v minulosti.
Tak keď už si ho obstarala, tak pravdepodobne využiješ.
Karina, ty si sa ako stretla v tom skincare s tým krokodílom? Že teda akože bol tam prísada krokodíla?
No, že používali krokodíly trus na pleť a malo to mať nejaké blahodárne účinky na pleť. Mm-hmm. Alebo že používali krokodíly trus ako špirálu, že si tým malovali mihalnice.
Ešte to na tú pleť, to mi ešte hlava brala, ale tie, tie mihalnice...
Asi im to ostalo, tak veď, tak čo budem?
Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodil, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
Akože...
Pomená to ja chcem
lekáreň. Ono sa práve z takýchto, alebo teda nie nutne krokodil, ale kadejaké také exotické zvieratá, lebo často lekárne boli aj... Napríklad v Anglicku vyslovene lekári najskôr vznikli, že potravinári a korenári, lebo vlastne oni ak privážali to korenie, tak to často boli tie liečivé veci, takže oni vlastne už jak to doviezli a predávali to, tak rovno sa z nich vlastne postupne vyvíjali tie lekárne a potom sa tak ako oddelili. Ale ľudia verili rôznym takým tým magickým veciam, že to bude drak, takže to bude dračie niečo. A veľa rôznych predpisov, ktoré sa objavovali v oficiálnych liekopisoch v tej doby, tak obsahovali mnohé živočišné a minerálne časti, to sa bežne používalo na liečenie. A vlastne tá lekáreň, ktorá mala niekde záveseného nejaké krokodíla alebo nejaké exotické zviera, tak vlastne tým dávala najavo, že má dostup k takýmto exotickým surovinám a tým pádom môže mať úžasné lieky a možno bude mať nejaké úžasné, exotické, magické a čarovné veci, ktorým ich určite vlieči. Takže...
Podľa mňa to bolo dôveryhodnejšie.
Jednoznačne, akože to je iný marketing. Hej, závesíš si krokodíla.
To ja idem napísať šéfovi v lekárni. Haló, počkaj, viem, čo nám je chyba.
Nemáme krokodíla.
to vyzerá jak také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej. Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.